energjisë. Kjo mund të duket e pabesueshme për një vend që aktualisht varet deri në 90% nga qymyri, por kjo është ajo që po ndodh në mbar Evropën me energjinë diellore dhe atë të erës.
Derisa strategjia e energjisë e Kosovës për periudhën 2022-2031 parashen një tranzicion gradual drejt reduktimit të varësisë nga termocentralet me bazë qymyrin, si dhe mbylljen e Kosovës A deri në vitin 2028. Por zgjedhjet e nëndëshkurtit do të jenë përcaktuese, në atë se si Kosova do të zhvilloj fushën e energjisë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Vazhdojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Shkollat filore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut nisën gjysmë vjetorin e dytë të vitit shkollor, më 20 janar, por bullizmi mbetet një sfidë serioze për këto institucione. Ministria e Arsimit dhe Shkencës tekson për Radion Evropa e Lirë se shkollat janë të obliguara të përfshijnë në programet vjetore aktivitete për promovimin e mirëqenjes së nxënësve. Megjithatë, sa janë këto programe duke u zbatuar në praktik? Detajet i sjell në raportin e tij Enis Shaqiri.
Që nga shtatori vitit të kaluar, një 17 vjeçar nga Maqedonia e Veriut ka qenë cak i bullizmit për shkak të gjatësisë dhe peshës së tij. Bëhet fjalë për djaloshin M, i cili me autorizimin e prindit ka zgjedhur të identifikohet vetëm me iniciale. Ai për Radion Evropa e Lirë tregon se së bashku me familjen e tij janë kthyer vitin e kaluar nga një qytet i Italisë për të jetuar në Tetov, qytet ky që gjendet në pjesën veri perëndimore të vendit. Me të kthyer, ai është regjistruar në vitin e tretë në një shkollë të mesme, por në vend që të përshtatej lehtësisht me mjedis sineri, a i thot se është përballur me talje dhe ngacmime verbale nga bashkëmoshatarët e tij.
Po, shpesh me thonë gorila ndonjëherë në King Kong, vetëm duhet të thëmë se madhëzia nuk tregon forcën teme.
Shprehet 17 vjeçari M. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në këtë vend, në përgjigjet e dhëna për Radion Evropa e Lirë, thonë se me fillimin e vitit shkollor 2024-2025 është realizuar një hulumtim bazuar në një pjesësor të plotësuar nga shkollat fillore dhe të mesme, nga ku në bazë të përgjigjeve të marra, bullizmi është raportuar si forma më e zakonshme e dhunës, e ndjekur nga dhuna fizike dhe kibernetike. Nga kjo ministri, thonë se shkollat janë të detyruara të përfshijnë aktivitete në programet e tyre vjetore për promovimin e mirëqenjes së nxënësve, mbrojtjen nga dhuna, si dhe parandalimin nga diskriminimi dhe përmirësimin e komunikimit mes nxënësve. Berin Muhammed, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut, shprehet i dyshimt për zbatimin e këtyre programeve në praktik, pasi thotë se sipas plan programit, bisedat ndërmjet nxënësve dhe profesorëve, të cilët duhet të fokusohen në këto tema gjatorëve të kujdestarisë, shpesh zhvillohen për çështje të tjera.
Por numrin më të madh, mos them tek gjitha shkollat dhe të gjithë kujdestarët e klasëve nuk diskutohen këto tema, por drejt diskutohen probleme tjera të klasës, si që janë mungesat, vërejtjet e nëjë ore, mësimit, notat e tjera.
Sociologët thonë se faktorët që nxisin bullizmin dhe format e tjera të sjelljeve devijante janë të natyrës biologjike, psikologjike dhe sociologjike. Ardita Abdulli Reka nga Shoqata Evropiane e Sociologëve, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, theksoi se ndër shkaqet e tjera të bullizmit nëpër shkolla janë edhe shqetësimet personale që burojnë nga situata traumatike dhe më pas reflektohen me impulse agresive, siç është nervozizmi, çoroditja apo edhe tentimet për dhunë fizike. Në anën tjetër, një hulumtim i misionit OSBE-s në Shkup tregoi vitin e kaluar se më shumë se gjysma e të rinjve në vend apo 59% prej tyre deklarojnë se dhuna është plotësisht e pranishme apo ndonjëherë e pranishme në mes në të rinjve. Gjysma e të bullizuarve sipas raportit nuk e kanë denoncuar të njëjtën për shkak të frikës.
Nuk kallzova në shtëpi se kisha frikë se mos u largojnë shokët më shumë. Ama kur vendosa ti tregoj situata kur erdh, u qetësu pak, ama me rast vazhdon.
Nga organizata rekomanduan që prindrit të jenë më të trajnuar për të diskutuar rreth këtyre çështjeve të ndjeshme me fëmijët e tyre, ndërsa për qeveritë u tha se duhet të sigurojnë sistem për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit. Donald Trump ka kërcënuar me sanksione të reja ndaj Rusisë, nëse presidenti i saj Vladimir Putin nuk shqyrton opsionin për ndalje të luftës ndaj Ukrainës. Trump u shpreh jashtë në një postim të 22 janarit, ku tha se Putin duhet të kërkojë paqe para se të bëhet vonë. A duhet të shqetësojmë presidentin rus këto kërcënime nga presidenti amerikan? Raportin me më shumë detaje e përgatiti për transmitim Mimoza Sadiku.
Shumë kohë para se të marrë detyrën më 20 janar dhe para zgjedhjeve të nëntorit, presidenti Donald Trump është zotuar se do të lehtësojë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Megjithse ka dhënë shumë pak kollësi se si do të arrihet një gjë e tillë. Më 22 janar, Trump i tregoi një veprim që do të ndërmerrte për ta bërë Rusinë që të ulet në tavolinën e bisedimeve, që është hap fillestar, por vendimtar dhe sfidues drejt një marrëveshjeje. A e tha se do të vendosë sanksione shtesë ndaj Moskës, nëse ajo nuk bindet. Por Trump i ka folur ashpër këtë javë, postimi 22 janarit ishte më i fundi në një varg komentesh, përmes së cileve a e tha se lufta po e rënon Rusinë dhe se Putin duhet të kërkoj paqe para se të bëhet tepër vonë. Ekonomia e Rusisë po dështon, shkroi presidenti amerikan. Toni dhe përmbajtja e komenteve të Trumpit janë mirë pritur nga Kijevi, por edhe nga Perëndimi, i cili kërkon trysni ndaj Rusisë. Ndërko Moska nuk humbi kohë për të përgjigjur, duke thënë se kërcënimi me sanksionet e reja nuk do të kryej punë. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, tha më 23 janar se Kremlini nuk sheh asgjë veçanërisht e re këtu. Mendoj se kjo me të vërtetë ka tronditur Kremlinin, tha për Radio Evropa e Lirë Nigel Gull Davis, hulumtues për Rusinë dhe Eurazinë në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike në Londër. Gull Davis tha se Trumpi në momentin e parë të mundshëm po tregon se ka seriozisht këtë. Të paktën në këto deklarata, sipas Gull Davis, Trumpi po tregon se problemi i përfundimit të luftës duhet të zgjidhet sipas kushteve që drejtojnë Putinin të bëjë lëshime, në vend se ta detyrojë Ukrainën. Kërcënimet e Trumpit e vendosin Putinin në një situatë vështirë, shkroi në platformën X ish-ministri i jashtëm i Lituanis Gabrielius Landsbergis. Tani Putin duhet të zgjidhë të pranojë se ai ka frikë nga sanksionet e reja sepse ekonomia e tij është në kolaps ose të dëshmojë se ambicjet e tij imperialiste nuk do të kufizohen nga këto kërkesa, shtoi ai. Megjithatë, skeptikët përmendin faktin se rundet e një pasnjëshme të sanksioneve që Perëndimi ka vendosur që kur Putin e nisi pushtimin e Ukrainës më 2022, nuk e ka ndopsuar atë. Sanksionet të mundshme substanciale ka ende, sipas Gull Davis. Shtetet e Bashkuara e kanë këtë armë unike dhe të frekshme të sanksioneve dytësore, thaj, duke ju referuar masave të vendosura jo vetëm ndaj Rusisë, por për t'i penguar shtetet dhe entitetet e tjera që të kryen transaksione që mund të ndihmojnë Moskën në këtë luftë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim!